mesaje, conferințe, predici, toate la ediția specială Actualitatea Evanghelică.
Vă salut cu bucurie din nou aici la Actualitatea Evanghelică, ediție specială. Sunt David Reguș. Mesajul de astăzi este o prelegere care a fost prezentată în 2016, undeva în luna martie. După cum știți, aici la Actualitatea Evanghelică, ediție specială, redăm mesaje recente, dacă se poate, de doar câteva zile vechime, nu de săptămâni, nici de cum de luni sau de ani. Acest mesaj însă a fost făcut public acum, zilele acestea, pe data de 21 ianuarie. L-am ales pentru că este de actualitate. Tema abordată de deputatul Cherecheș Florica este creștinul și implicarea sociopolitică. Deputatul Cherecheș este din Oradea și expune felul în care vede ea provocările vieții și modul în care trebuie să-l reprezinte pe Dumnezeu un credincios la locul de muncă. Acolo unde muncim, spune ea, acolo este amvonul nostru. Niciodată nu trebuie să uităm cine suntem, indiferent de poziția pe care o avem în societate. Și cu cât poziția aceasta în societate este mai înaltă, mai vizibilă, cu atât responsabilitatea este mai mare și atenția din partea acelui credincios trebuie să fie una corespunzătoare. Ceea ce veți auzi în minutele următoare nu este o predică, este o prelegere din seriile Dialogos, un eveniment găzduit de către Biserica Baptistă Metanoia din Arad. Să o ascultăm pe Florica Cherecheș, deputată în Parlamentul României.
Într-adevăr, cred că este foarte important pentru noi, credincioșii, să ne ducem credința în lume și să trăim valorile pe care le avem, indiferent de locul în care ne pune Dumnezeu. Și ceea ce mie mi se pare foarte important este să avem vise, să credem în ele și să facem tot ce ține de noi să le îndeplinim. Și chiar dacă unii îmi spun că sunt o idealistă și o visătoare și o naivă și că nu arăt ca un adevărat om politic, zic, nu știu ce-i rău în asta, dar eu nu mă schimb. Pentru că visez și vreau să visez. Și mi-am intitulat această prezentare Mărimea visului meu e oglindă a mărimii Dumnezeului în care cred. Dacă eu cred într-un Dumnezeu mare, atotputernic, un Dumnezeu care are toate resursele la îndemână și la care eu pot să mă conectez și ca atare eu să ajung la toate resursele, voi avea un vis mare. Dacă Dumnezeul meu este limitat de gândirea mea limitată, și visul meu, și faptele mele, și proiectele mele sunt mici. Acesta este un lucru care aș vrea să vă rămână în minte și sper să vi-l amintesc de câteva ori în această seară, pentru că stă la temelia implicării mele și a implicării creștinilor în societate. Știți, fiecare om și fiecare copil are un vis. Când unul dintre copiii mei, Titus, a fost întrebat pe la 4-5 ani la o serbare, la un program în biserică, ce vrea să se facă atunci când o să fie mare, a spus polițist. Și toți copiii din jurul lui, când i-a întrebat pastorul, toți băieții au spus că vor să se facă polițiști sau pompieri. Fetele vor să fie prințese sau zâne. Visul meu în copilărie și în adolescență a fost să fac parte, să am o familie fericită. Asta poate și pentru că nu trăiam într-o familie fericită. Pentru că aveam un tată care de multe ori abuza pe mama și care era în inima lui un om bun, dar alcoolul adesea îl făcea să se comporte altfel decât era el în sinea lui. Și am suferit destul de mult și mi-aș fi dorit să am parte de o liniște și de o armonie pe care o vedeam în alte familii. Și din cauza asta am fost o fată destul de singuratică și izolată. Și îmi duceam undeva în sufletul meu această durere și tristețe. Dar aveam și această năzuință în suflet că la un moment dat o să am o familie fericită. Dar vreau să ne ducem cu mulți ani în urmă și să ne amintim de Iosif. care a avut un vis. Toată lumea știe despre visul lui Iosif. Și el, în obrăznicia lui de copil, s-a dus și a povestit visul lui părinților și fraților lui. Și bineînțeles că și-a atras toată ura, pentru că nu poți să le spui, știți, eu visez că voi o să veniți și o să vă închinați și eu o să fiu cel mare și puternic, nu visul oricărui copil, iar voi veți veni să vă închinați în fața mea. Și de acolo i s-au tras o mulțime de rele lui Iosif, am zice noi. Toate relele care au urmat s-au tras de la faptul că el a avut un vis și l-a făcut cunoscut celor din apropierea lui. În momentul în care el vorbea despre visul lui, el era un copil fără minte și un copil arogant, dar el avea acest vis și credea în el. Mă gândesc în momentul în care a ajuns să-și vadă visul împlinit, cu siguranță, după ce a trecut prin tot ce a trecut, nu mai avea acea aroganță, pentru că Dumnezeu între timp l-a șlefuit și l-a făcut să se raporteze altfel la propriul lui vis. Am observat un lucru și în Geneza sunt câteva versete care vorbesc despre Iosif și care acum în acest context mi-au atras atenția în mod deosebit. Lucruri pe care nu le-am observat altădată. Iosif a ajuns la Potifar și zice, Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. Deci el a fost vândut acolo drept sclav, dar Domnul a fost cu el acolo, în statutul lui acela umil de sclav. Apoi a ajuns să fie pus mai mare peste casa lui Potifar, dar datorită, știți, incidentului cu nevasta lui, a plecat de acolo, a ajuns în temniță. Domnul a fost cu Iosif și în temniță și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai mare lui temniței. De ce oare? Pentru că el își vedea de treaba lui. Pentru că atunci când cineva i-a cerut ajutorul în temniță fiind, el a dat ajutor. El a stat să asculte care este nevoia acelui om și a încercat să-i o împlinească. Se pare că Dumnezeu i-a dat un dar, acela de a desluși visele altora. Și el l-a ajutat și ca atare și-a câștigat simpatia mai mare lui temniței și a colegilor lui de temniță. A ajuns apoi în fața lui Faraon. Faraon i-a spus să-i deslușească visul. Și el a recunoscut faptul că el nu e în stare să o facă, dar că Dumnezeu poate. Și i-a cerut lui Dumnezeu puterea și înțelepciunea de a-i desluși visul lui Faraon. Și mai mult decât atât, un lucru care dovedește îndrăzneala lui Iosif, nu doar că i-a spus, deci uite Faraone, asta înseamnă asta și asta și asta, dar i-a spus și să știi că ai de făcut următoarele, A, B, C, punctul 1, 2, 3. Am putea spune că este o îndrăzneală, chiar un tupeu extraordinar al lui Iosif. Adică Faraon nu i-a cerut decât să-i deslușească visul, nu i-a cerut să-i spună și ce are de făcut. Și cine se crede el, un om care de-abia vine din temniță, să-i spună lui Faraon ce are de făcut. Dar se pare că a făcut-o dovedind înțelepciune deosebită și cu harul lui Dumnezeu, în așa fel încât a câștigat simpatia lui Faraon. Și ceea ce urmează, afirmația lui Faraon, mi se pare incredibilă, extraordinară. Când Faraon a spus slujitorilor lui, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Adică vorbește Faraon, cel care avea o mulțime de oameni și de oameni de știință în jurul lui. Și totuși îi pune pe toți la o parte și vede că cel care poate să ducă și să pună în aplicare planul pe care tocmai îl expusese este Iosif. Și ca atare Iosif a ajuns să fie pus mai mare peste toată casa lui Faraon și să fie al doilea om în Egipt. Iosif, omul care a avut un vis, omul care a ajuns jos, sclav, în temniță și apoi a fost ridicat de Dumnezeu la acest statut. Încă nu am ajuns acolo unde să-l vedem în fața fraților și a tatălui lui. Dar Ce am văzut eu la Iosif, și accentuez cazul lui, pentru că este extraordinar și putem să învățăm foarte multe de aici, este capacitatea lui extraordinară de a se adapta la circumstanțele în care se găsește. Și faptul că oriunde a fost, Iosif a fost atent la nevoile celuilalt, a încercat să ajute, să vină cu un sfat bun. Dar am văzut și ambiția lui de a fi cel mai bun, pentru că a excelat în tot ce a făcut. De ce? Pentru că, ne spune Geneza, Dumnezeu a fost cu el. Dar pentru că el n-a adunat în el amărăciune, în momentul în care a ajuns în situații destul de dificile, ci a spus, aici sunt, accept, mă adaptez și fac tot ce pot mai bine. Când Dumnezeu ne dă un vis, adesea el ne pune la încercare să vadă dacă suntem într-adevăr pregătiți pentru a ne pune în aplicare acest vis, dacă suntem credincioși, dacă suntem suficient de perseverenți în a ne pune acest vis în aplicare. Știți, v-am spus care a fost visul meu, pentru că aș vrea să trec la povestea mea și visul meu, acela de a avea o familie fericită. Și aș vrea să mă întorc în timp la Crăciunul 1990. Și aș vrea să vă imaginați, nu am poza familiei noastre în decembrie 1990. Dar o să vă povestesc în așa fel încât să o puteți vedea în fața ochilor. Eu, împreună cu soțul meu, Aurel Toșa, profesor de muzică, violoncelist, dirijor de cor, de coruri. Doi copii extraordinari, Filip, 8 ani jumate, Cristina, 6 ani jumate. Eu, inginer, deci un statut deosebit, profesional, la vremea respectivă. Soțul meu, muzician, artist, lider în biserică. Noi împreună slujind în biserică în cor. Poza de familie la brad. Fericiți, împliniți, toate lucrurile, oriunde bifăm, este plus, este pozitiv. Și aș zice, da, decembrie 90, mi-am văzut visul cu ochii. Și am putut să mă gândesc că de acum ce urmează, așa că am poveștile cu zâne și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Dacă mă uit la poza de familie în decembrie 91, văd cu totul și cu totul altceva. Și văd multă durere în încercarea mea, pentru că eu sunt Constanta din acea poză, dar este un zâmbet foarte trist cel pe care l-aveam în decembrie 91. Pentru că în martie 91 am terminat cu ingineria. Am fost disponibilizată de la locul meu de muncă. În vara acelui aș an am rămas însărcinată cu al treilea copil și am fost foarte îngrijorată că nu vom fi în stare să întreținem 3 copii cu un singur salar și acela de profesor și că îmi va fi foarte greu să o iau de la capăt cu scutece și cu toate cele când copiii mei, unul începea clasa 1, unul clasa 3. Și mă tot gândeam cum o să fac pentru că eu eram în căutarea unui loc de muncă și mă gândeam că o să-mi fie cu atât mai greu să-mi găsesc ceva de lucru. Dar în septembrie 91, Dumnezeu a îngăduit încă o mare încercare, astfel încât tot visul meu s-a spulberat. Și poza aceea frumoasă cu bradul din decembrie 90 a fost ca și cum cineva ar fi rupt-o în bucățele mici. Pentru că în septembrie 91, soțul meu venind acasă din străinătate după 2 luni, a adormit la volan în Austria, a intrat pe contrasens și a murit imediat pentru că a intrat într-un tir. Avea 35 de ani, era fericit, împăcat, era mulțumit, era dornic să se întoarcă acasă, să-și vadă soția și copiii și să aștepte venirea pe lume al celui de-al treilea copil. Dar Dumnezeu a spus, nu, îi dau voie să se odihnească, să doarmă un pic. Și s-a trezit dincolo. În acel moment, totul s-a spulberat pentru mine. Și vedeam doar ceva negru în față. Și, sigur, la momentul respectiv nu mă gândeam să ales praful de visul meu de a avea o familie fericită, dar cam așa era. Singurul lucru care mi-a rămas și pe care am încercat să-l țin din răsputere a fost credința mea în Dumnezeu. Și ce am făcut a fost să citesc Psalmul 34, nu știu, Dumnezeu m-a dus în mod special spre acest psalm și citeam: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi întotdeauna în gura mea. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și credeți-mă, mă forțam să citesc aceste versete cu voce tare, dar în lăuntru meu totul se revolta și plângeam și strigam în fața lui Dumnezeu și spuneam că este un Dumnezeu crud, care așteaptă ca eu să-L laud chiar și în acele circumstanțe, știind că va veni pe lume un copil care nu-și cunoaște tatăl și eu fiind într-o situație disperată, fără niciun venit, fără servici și cu doi copii mici. În acel moment m-am abandonat complet în mâinile lui Dumnezeu și mi-am dat seama că ce trebuie să fac este să accept că Dumnezeu a îngăduit acest lucru în viața mea, să mă adaptez acelor circumstanțe și să fac tot ce pot ca să ne fie mai bine. Și din acel moment a început transformarea mea radicală. La o săptămână după aceea am acceptat un loc de muncă pe care nu credeam că o să-l... Adică cu soțul meu care mă rugase să-l ajut, am spus da, dar după aceea când el s-a dus mi-am dat seama că nu o să fiu în stare. Însă n-aveam altceva de ales. Așa că am fost profesor de blocflăte, ăsta e un instrument muzical, timp de 4 ani. Și am intrat în sistemul de învățământ să fac plan de lecții și să lucrez cu studenții și așa mai departe. Apoi Dumnezeu, la 2 ani de la moartea soțului meu, a îngăduit o minune în viața noastră și a familiei noastre și la 2 ani m-am recăsătorit cu Stelian, cel care era în preajmă și pe care Dumnezeu l-a adus foarte aproape și apoi Dumnezeu a binecuvântat familia noastră cu încă un copil, cu o fetiță, cu Denisa, astfel încât familia noastră să fie completă. Și aici ce vă arăt este, într-un fel așa grafic, parcursul meu din acel moment. Acolo jos vedeți partea de șomer, este cea mai adâncă vale din viața mea, aceea în care am fost în septembrie 91. Și de acolo au venit văi și dealuri, pentru că în viața foarte multor oameni așa se întâmplă. Și Dumnezeu ne încearcă. Ne încearcă încrederea în El, ne încearcă puterea de a ne adapta și de a crede că El ne vrea binele în orice circumstanță. Și mi-am dat seama că eu trebuie doar să mă raportez la El și am învățat un lucru. Cu credință în Dumnezeu, cu încredere în mine și cu muncă foarte multă, sunt în stare să o iau de la capăt, de multe ori. Și de multe ori am luat-o de la capăt. Acum sunt deputat în Parlamentul României, din decembrie 2012. Este a 6-a oară când o iau de la capăt profesional într-un domeniu complet nou. Pentru că am fost inginer, am fost profesor de blocflăte, am fost traducător din limba engleză, am fost iarăși șomer, apoi după 3 ani, 2 ani în care am stat acasă cu fiica mea și 1 an în care mi-am căutat de lucru, a venit marea provocare profesională, aceea de a înființa o societate de microfinanțare și de a pune pe picioare un program în care să oferim cursuri de plan de afacere, de antreprenoriat și credite pentru cei care doreau să înceapă o mică afacere. Și chiar dacă nu aveam școală sau experiență în domeniul ăsta, cu credință în Dumnezeu, că El mi-a deschis această oportunitate, cu încredere în mine că voi fi în stare să lucrez, și cu multă muncă s-a putut și a fost o perioadă extraordinar de productivă în viața mea și în care am crescut și m-am dezvoltat foarte mult. În 2008 mi s-a oferit posibilitatea de a intra în Consiliul Local. Asta a fost practic întâlnirea mea cu politica. Și intrăm și mai mult în tema noastră de astăzi, creștinul și implicarea sociopolitică. Fusesem implicată pe plan social ca director al unui ONG, a unei organizații care sprijinea dezvoltarea de mici afaceri, care încuraja femeile, în mod special cele aflate în dificultate, să aibă mai multă încredere în ele și să facă sau să-și dezvolte acea mică afacere, să-și asume mai multe riscuri. A ajutat foarte multe familii, persoane din oraș, de la țară și întotdeauna mergeam în fața lor și încercam să le dau mai multă încredere, spunându-le propria mea poveste, ca să-și dea seama că dacă eu am putut și chiar nu am nimic deosebit decât credința în Dumnezeu, dar credința într-un Dumnezeu personal, și ele pot să o facă. Și a fost o perioadă frumoasă și atunci când mi s-a oferit posibilitatea de a intra în politică, eu am văzut-o doar ca o posibilitate de a influența comunitatea în jurul meu de la un nivel mai înalt și de a face și mai mult bine comunității. Habar nu aveam în ce intru, nu aveam o cultură politică, nu știam cine sunt liderii politici decât așa foarte, foarte puțin. Gândiți-vă, eram foarte implicată pe partea socială și pe dezvoltare comunitară, dar mi-am dat seama că pot să fac mai mult intrând în politică. Și mi-am promis atunci două lucruri. Voi sta în politică atâta cât nu-mi voi compromite valorile mele de bază și atâta vreme cât simt că pot să fac ceva și nu sunt undeva marginalizată sau lăsată, eu știu, deoparte. Am fost o scurtă perioadă viceprimar în Oradea și din 2012 sunt deputat în Comisia de Învățământ, dar, da, foarte mult și în Comisia de Muncă și Protecția Copilului. Chiar în această săptămână am avut marea, marea bucurie să văd rezultatul a 3 ani de muncă, pentru că am reușit să modificăm legea adopției. Eu știu foarte bine că locul în care copiii cresc fericiți și în armonie este într-o familie alături de mamă și de tată. Eu mi-amintesc când Cristina, fiica mea, care începuse clasa 1 atunci când tatăl ei s-a dus în cer, după ce m-am recăsătorit, în prima săptămână mi-a spus: în sfârșit pot să dorm iarăși liniștită, pentru că acum am iarăși un tată aici acasă. Pentru că ei era teamă că noi eram singuri în casă. Cei 3 copii ai mei din prima căsătorie au fost adoptați de soțul meu. Deci nu puteam să nu mă lupt pentru adopție. Nu pot să nu mă lupt în Parlamentul României pentru familie și pentru a defini familia în modul corect pe care Biblia îl spune. Și anume, familia este formată dintr-o femeie și un bărbat. Eu cred că politicianul, și aici am să-mi expun un crez politic, trebuie să-și pună toate cunoștințele și toată priceperea și toată viața, practic, în slujba țării. Pentru că atunci când vrem binele celorlalți, nu doar împlinim o poruncă biblică, dar practic aducem bine în comunitate și acest bine se răsfrânge și asupra noastră. Cei care intră și încearcă să facă ceva, să dezvolte comunitatea, fie într-un domeniu social, ca voluntari, fie ca persoane care activează într-o organizație neguvernamentală, fie în politică. Acești oameni își duc cu ei valorile, își duc principiile de viață și influențează. Noi trebuie să fim sare și lumină și Domnul Iisus nu ne pune niciun fel de bariere. Și nu văd nicăieri să se scrie că ar trebui în biserica noastră. Nu, aici este lumină destulă. Dar în momentul în care noi mergem pe străzi, noi mergem la locurile noastre de muncă, fiecare acolo unde este sau la școală, noi ducem luminițele astea peste tot și luminăm în jurul nostru. Și asta se cere acum. Câți cetățeni sunt în Arad? Mulți. Nu știu. 140 ceva de mii. Cât sunt în biserici? Foarte puțini. Ce înseamnă asta? Noi, biserica, trebuie să mergem la ei. Și ne ducem la ei în foarte multe feluri. Sunteți aici oameni de afaceri, dați locuri de muncă. Amvonul vostru, și cu siguranță vi s-a spus asta și sunt mulți predicatori acum care spun aceste lucruri, sper să o spună toți și să o creadă. Amvonul nostru este acolo unde suntem. La școală, la locul de muncă, dacă suntem patroni, în relațiile pe care le avem cu alte firme, cu furnizori, cu producători și așa mai departe. În modul în care ne trăim credința noastră, practic, suntem o oglindă a lui Hristos. Eu încerc să fiu acest lucru și mă străduiesc și mă controlez ca să nu-L fac de rușine pe Dumnezeu în Parlamentul României și să nu dezamăgesc încrederea celor care și-au pus-o în mine atunci când m-au trimis acolo și mi-au dat votul lor. Și știți ce mi-am dat seama? Valea aceea adâncă pe care o vedeți acolo a fost rampa de lansare pentru tot ce a urmat. A fost testul major al credinței. Și Dumnezeu, pentru că lui trebuie să-i dau credit pentru ceea ce s-a întâmplat după aceea, el care a îngăduit această încercare, el mi-a dat și înțelepciunea să-l caut pe el în acele momente. Pentru că să știți că foarte multe ispite vin la nivelul minții atunci când trecem prin încercări, atunci când avem o boală, atunci când avem un necaz, atunci când copilul nostru sau nepotul nostru pățește ceva. Dar totul este ca în orice împrejurare să ne păstrăm credința și să-i cerem lui Dumnezeu să ne-o păstreze. Că noi nu avem nici măcar această putere. Chiar și credința este un dar pe care îl primim de la el. Și mi-am dat seama la fiecare nouă provocare, atunci când apăreau iarăși uși închise și trebuia iară repede să văd ce se întâmplă, erau o mulțime de uși deschise în jurul meu. Trebuia doar să cred că Dumnezeu mi le-a adus în cale, să am încredere în mine și normal să muncesc ca să fac față la noua provocare. Dar încercam și am încercat întotdeauna și o fac în mod constant să mă raportez la fiecare nouă oportunitate, nu prin prisma neputinței mele, deși asta e prima tentație la toată lumea, ci prin prisma măreției și a tot puterniciei lui Dumnezeu, care le poate pe toate, le știe pe toate și are toate resursele. Noi doar trebuie să vrem binele și Dumnezeu vine. Eu n-am cum să mă pricep la toate lucrurile în Parlament, dar este incredibil cum Dumnezeu îmi aduce o mulțime de resurse, mi-aduce oameni deosebiți care mă ajută și care vor să mă ajute. Uneori nici nu-i caut, alteori îi caut și sunt copleșită de cât de mulți găsesc. Ce mi-am dat seama este că Dumnezeu are nevoie ca noi să fim la dispoziția Lui. O cântare care mi-a venit foarte, foarte des în minte, în perioadele în care mă frământam, că să știți că m-am frământat mult, să intru în Consiliul Local, să nu intru, după aceea să mă duc la Parlament sau nu, pentru că mi-am dat seama că este mult mai greu, ești foarte vulnerabil, toată lumea se uită la tine să-ți găsească cea mai mică problemă și mai ales când noi suntem evanghelici și mergem mai sus, mai ales în ale politicii, imediat opiniile vor fi diferite și imediat măsurile vor fi diferite. Și oamenii se uită la noi să vadă în ce măsură trăim ceea ce noi spunem. Noi declarăm că suntem grozavi, că suntem buni, că ne interesează o viață curată și oamenii urmăresc asta și ne taxează pentru orice mic lucru, ne taxează chiar și pentru faptele bune. Dar asta este. În momentul în care intri și vrei să faci ceva, cu siguranță vor fi și critici. Dar am învățat o lecție. În tot ceea ce mi s-a întâmplat, mi-am dat seama că nu pot să-i mulțumesc pe toți oamenii și nici nu trebuie să am acest obiectiv. Obiectivul meu trebuie să fie să-L mulțumesc pe Dumnezeu. Să nu mă abat de la învățătura Lui și de la călăuzirea Lui, pe care să-i o cer în fiecare zi, și apoi să am grijă de cei din jurul meu, în primul rând de familia mea și cu ei să fiu bine și după aceea de cei din imediata apropiere. Dar să știți că nu este ușor să te gândești să te duci mai departe, să te duci în Parlamentul României. Și cântarea care îmi venea în minte era: Doamne, iată-mă, trimite-mă. Mă și enerva că îmi venea foarte des în minte și eu ziceam: vai, de ce să fac, de cum să fac? Și Doamne, iată-mă, trimite-mă, sunt aici la dispoziția Ta. Și mă gândeam, sunt? Da, așa-i frumos să spunem că sunt. Sunt la dispoziția Ta că mă duc până la tanti Jenny să-i duc o plasă cu alimente. Și Dumnezeu zice: da, da, eu vreau mai mult pentru tine. Ești la dispoziția mea? Păi chiar până la București, adică să mă sacrific, să-mi împart viața în două, jumătate din viață în București, jumătate în Oradea, să-mi sacrific familia, să mănânce ai mei de pe la catering sau ce ajută Domnul, chiar ești sau nu la dispoziția mea? Și mi-am dat seama, este o onoare deosebită pe care Dumnezeu mi-a făcut-o mie, aceea de a-mi încredința această lucrare, pentru că eu o consider o lucrare, o lucrare de slujire a altora. Nu obosesc să spun că a intra în politică, a intra în viața sociopolitică înseamnă a sluji. Și să nu-mi dați exemple, pentru că și eu le știu, de colegi de-ai mei care nu fac acest lucru. vedem că unul câte unul îi mai găsește DNA-ul. Sau, ce știu, la un moment dat faptele lor rele sunt scoase la iveală. Dacă ne dorim o țară mai bună, o lume mai bună, trebuie să intrăm și să o facem. Trebuie să intrăm, să influențăm fiecare cât putem și încetul cu încetul să creștem acest bine. Trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne mărească credința în El și să pună în noi dorința și capacitatea de a ne sacrifica mai mult. Vă spuneam că visul meu în copilărie și în adolescență a fost să am o familie fericită. Familia mea fericită în decembrie 90, lângă pom, era atâta cât era și îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru ea. Familia mea fericită astăzi este aceasta, pentru că Dumnezeu mi-a dăruit un soț care mă iubește și care ne iubește, 4 copii extraordinari, care de fapt sunt 6, că mai avem 2 în familie prin căsătorie, și 4 micuți, 2 blonzi, 2 bruneți, băiat, fată, băiat, fată. Am zis, la noi este un echilibru perfect de gen. Numărul băieților și numărul fetelor este constant, cel puțin până în acest moment. Și Titus este cel care nu și-a cunoscut niciodată tatăl, dar care nu a fost lipsit de dragostea unui tată, nici în cer și nici pe pământ. Și care este un tânăr de care eu sunt foarte mândră, are 24 de ani acum. Iar Denisa este mezina noastră, singura pe care o avem acasă și care este studentă acum. Și care are grijă de casă și de tatăl ei, pentru că toți ceilalți sunt deja plecați de acasă. Și mă gândesc ce mare binecuvântare și cum Dumnezeu mi-a extins visul. Eu mă gândeam că familia ideală era cea pe care o aveam în decembrie 90, cu 2 copii minunați. Și Dumnezeu a spus, eu vreau să te binecuvântez chiar mai mult, dar un pic o să te scutur. Știți, eu merg în fiecare săptămână cu avionul și mă scutură în fiecare drum, uneori mai tare. Rugăciunile sunt extraordinare atunci când te scutură avionul. Rugăciunile sunt extraordinare atunci când te scutură o boală sau un accident sau ești în pericol de a-ți pierde locul de muncă sau tocmai l-ai pierdut. Și, Doamne, mare-i fericirea atunci când aterizăm cu bine, atunci când ne vindecăm, atunci când Dumnezeu ne duce dincolo de încercare. Pentru că ce mi-am dat seama și am trăit deja suficient ca să văd că este o regulă, nici lucrurile rele, nici lucrurile bune nu țin foarte mult. Și cred că e un lucru bun asta. Nu trebuie să ne legăm sufletul și viața nici de cele bune, nici de cele rele și să nu credem că ăsta e sfârșitul. Nici fericirea și extazul unei nunți perfecte nu ține foarte mult, ține doar o zi. Nici necazul când ți-ai scos o măsea sau când ți-ai rupt piciorul sau mai știu eu, nu ține foarte mult. Ține o perioadă și apoi trecem peste ea. Și Dumnezeu ne dă darul uitării. Uneori mi se pare incredibil că mi s-au întâmplat mie toate aceste lucruri, parcă nu-mi vine să cred, pentru că deja au trecut 20 și ceva de ani. Visul meu de a avea o familie fericită și împlinită este împlinit. Dar mai am un vis. Și anume, visul la o țară fericită și împlinită. Fericirea este, după părerea mea, să fii mulțumit acolo unde ești în momentul respectiv. Și, cum vă spuneam la început, fericirea nu constă în ce avem, nici în câte haine, nici în câte mașini sau case sau camere sau mai știu eu. Nu, ci constă în acea mulțumire. Și credeți-mă și știu, sunteți aici, poate toți, cei care ați experimentat ce mare binecuvântare este să dai ceva. Să dăruiești din timpul tău cuiva, vizitându-l la spital sau acasă, ducând ceva cuiva care are nevoie de acel lucru. A face activitate socială sau politică este exact același lucru și aduce exact aceeași satisfacție. Omul care intră într-o activitate sociopolitică pentru că vrea ceva pentru el, este fals. Îl putem citi, îl vedem. Cuvintele lui nu trec și nu ajung la noi și nu ne emoționează, pentru că ne dăm seama că ne spune cuvintele pe care vrem să le auzim. Noi trebuie să fim oameni autentici și noi trebuie să ne trăim credința noastră acolo unde suntem, cu atât mai mult în politică, Și ați observat că mi-am ales cuvintele cu atât mai mult în politică, nu chiar și în politică, nu, cu atât mai mult în politică. Chemarea la slujire pe care ne-o face Dumnezeu și chemarea la a ne iubi aproapele ca pe noi înșine este valabilă și în politică. Vă dați seama cum ar fi România și lumea asta dacă tot s-ar uita la binele celuilalt și ce bine ne-ar fi tuturor? Eu visez la o țară în care oamenii au o credință adevărată într-un Dumnezeu personal. Și credeți-mă, când spun colegilor mei că eu cred într-un Dumnezeu personal, se uită oamenii la mine, unii dintre ei, și habar n-au despre ce vorbesc. Și suntem o țară de credincioși. Și totuși nu înțeleg ce înseamnă să ai un Dumnezeu personal. Și să crezi că Dumnezeu este gata să intervină oricând. Trebuie doar să-i cerem, pentru că este un gentleman. Nu se bagă așa în sufletul nostru doar dacă îi cerem acest lucru. Dar este foarte fericit să-i o cerem și să vină să ne ajute în toate lucrurile. Pe mine m-a ajutat să iau de la capăt în toate domeniile profesionale în care am lucrat. Și credeți-mă că am primit de multe ori călăuzire în niște lucruri foarte, foarte tehnice și mi-am dat seama că, într-adevăr, Dumnezeu chiar e deștept, chiar le știe pe toate. Am experimentat lucrul ăsta. Eu nu aveam de unde să știu toate lucrurile. Visez la o țară în care familia este puternică, în care copiii cresc în armonie alături de mamă și de tată și se pregătesc temeinic, lucrează, sunt la școală, în care oamenii se respectă unii pe alții, pentru că vedem, și sper că nu vă uitați la tot felul de talk show-uri în care se înjură și vorbesc cinci unii peste alții, pentru că asta dovedește o lipsă de respect. În care bisericile sunt cele care se ocupă de problemele sociale, că statul, din păcate, nu se descurcă la asta. În care cetățenii colaborează pentru un bine comun, pentru că își dau seama că doar colaborând putem ajunge la acel bine comun. În care toleranța, cea în numele căreia se fac foarte multe abuzuri acum, înseamnă să-l accepți pe celălalt așa cum este, dar fără să accepți ca el să-ți îngrădească drepturile tale. În care oamenii se simt în siguranță. Cât de mult ne simțim noi în siguranță pe străzi astăzi? În care este suficientă prosperitate, în așa fel încât oamenii să nu alerge toată ziua doar preocupați de grija zilei de mâine. În care corupția și înșelătoria se găsesc doar în cărțile de istorie. Vorbeam ieri la forumul Dialogos, cineva a menționat faptul că i s-a părut interesant că am pomenit asta și am zis da, pentru că astăzi despre corupție și înșelătorie auzim peste tot. Mi-aș dori ca nepoții mei să audă despre lucrurile astea din cartea de istorie și să audă cât bine a făcut țării în etapa respectivă doamna Köveschi sau DNA-ul sau mai știu eu alte instituții. Dar asta înseamnă că trebuie să ajungă în peste tot, în toate sferele societății, oameni integri, oameni de bună credință, oameni care să dorească să-i slujească pe ceilalți. Și vorbesc de toate instituțiile, fără niciun fel de deosebire, fără excepție. Visez la o țară în care politicienii și conducătorii sunt oameni respectați și dedicați slujirii altora. Parlamentul ar trebui să fie cea mai respectată instituție a țării. Este forumul cel mai înalt de unde vin toate legile. Dar, din păcate, nu este așa. Și marea majoritate a oamenilor se uită cu mare dispreț la Parlament. Vă dați seama, nu-mi pică bine. Nu-mi pică bine atunci când radio-ul e deschis dimineața pe știri și băiatul de la radio spune ceva despre nemernicii de deputați care ce știu ce fac. Și fiica mea acolo și știe că mama ei face parte din această clasă politică și că tocmai urmează să se ducă la București și tocmai urmează să-și lase familia câteva zile și tocmai urmează să lupte pentru ăștia și pentru ăialalți și așa. Mi-aș dori să existe mai mult respect. Sigur, trebuie să-l merităm. Și din păcate, aici lasă mult de dorit situația actuală. Dar cum îl merităm? Fiind oameni cărora să ne pese de ceilalți, care să considere implicarea politică o formă de slujire a celorlalți și să-și dorească acest lucru. Crezul meu politic este că a fi activ în politică înseamnă a avea onoarea de a sluji țara și cetățenii ei, ducându-ți cu tine principiile și valorile de a fi sare și lumină în societate, de a proteja biserica, familia, tânăra generație, a te sacrifica pentru binele țării, este nu doar o oportunitate, este o datorie a noastră, cei care avem aceste principii, să ne implicăm în viața publică și politică. Pentru că doar așa vom putea să aducem un alt viitor, să schimbăm prezentul într-un viitor mai luminos. Eu cred că cei care sunt eficienți și cei care doresc să facă o politică adevărată și curată sunt cei care nu-și doresc acest lucru pentru ei, ci care se lasă la dispoziția lui Dumnezeu și merg acolo cu această atitudine de slujire. Și amintiți-vă titlul acestei prezentări. Mărimea visului meu arată mărimea Dumnezeului în care cred. Nu vreau să mi se mai spună atunci când spun lucrurile astea că sunt idealistă și că așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Refuz acest comentariu. Aș vrea să vă molipsesc pe toți să aveți vise înalte. Aș vrea ca foarte mulți să fie cei care să-și însușească acest crez și care să se pregătească și care să fie disponibili în mâna lui Dumnezeu și să se implice mai mult în societate, în comunitate, pentru că sunt o mulțime de nevoi și suntem oameni foarte comozi. Preferăm să stăm liniștiți în fotoliu seara, să povestim, să-i comentăm, să-i criticăm, auzind ce au mai făcut unii și alții, decât să ne ducem să dăm o oră sau două din timpul nostru sau să dăm din banii noștri și să cumpărăm o plasă de alimente sau o hăinuță pentru un copil care nu are. Sau să zicem un cuvânt bun de încurajare pentru cineva, să punem mâna pe telefon, să sunăm pe cineva care trece printr-o mare încercare. Sunt forme de implicare și de multe ori nu le facem și păcătuim în felul ăsta pentru că suntem foarte comozi. Nu ne ducem în altă parte, deși nu ne place unde suntem. De ce? Pentru că asta presupune să o luăm de la capăt, să învățăm, să facem și nu ne place. Pentru cei care cred că e în regulă și așa, nu mă implic, nu fac, nu mă duc la vot, că oricum n-am încredere în nimeni. Platon spunea de mult, de mult. Una din pedepsele pentru refuzul de a participa la viața politică este că vei sfârși prin a fi condus de inferiorii tăi. Ieri, în discuția pe care am avut-o, spuneau mai multe persoane că ei nici nu se mai duc la vot pentru că n-au încredere în nimeni și în oferta nimănui. Și asta este o formă de a sancționa clasa politică. Și m-am tot gândit și discutam cu soțul meu pe drum încoace despre lucrul ăsta. Și am zis, mie mi se pare că de fapt se sancționează pe ei. Pentru că mergând sau nemergând, în ziua votului, alți oameni merg la vot. Și practic ei ajung să suporte consecințele votului altora și să prelungească eventual starea respectivă. Pentru că oricum oferta este cea care este și trebuie să alegem. Dar dacă nu se implică mai mulți oameni integri de bună credință, în așa fel încât oferta să fie mai bună calitativ, atunci ne merităm soarta pe care o avem. Nimeni nu ajunge nicio funcție politică decât prin votul dumneavoastră. Și nu vreau să transform acum această întâlnire într-o discuție politică și chiar nu dau nume de partide, dar este important și mi-aș dori ca în fiecare comisie cu care eu colaborez să fie măcar un om, măcar unul, cu care să pot colabora, să știu că acest om îmi acordă sprijinul pentru anumite proiecte. Pentru că la fiecare comisie apar tot felul de proiecte sensibile și dacă n-ai unul care să înțeleagă și să susțină valorile și principiile creștine, e greu să transform ceva și să schimb chiar și legislația. Așa că nu uitați, mărimea visului meu e oglindă a mărimii Dumnezeului în care cred. Eu îmi doresc și vă doresc să aveți vise înalte, să încercați de astăzi, nu de mâine. Toate lucrurile încep de luni, dar de obicei curele de slăbire sunt de mâine și de luni. Dar de astăzi, să încercăm să ducem trăirea noastră în stradă la cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau care nu-L cunosc pe Dumnezeu într-un mod personal, pentru că sunt oameni credincioși care au o anumită credință, mai merg din când în când la biserică, se mai roagă, zic cu un Tatăl nostru, zic Doamne ajută, am examen, are copilul meu examen sau trece printr-o operație cineva. Dar la atât se limitează și trăiesc o viață atât de săracă. Viața împreună cu Hristos este o viață bogată, e o viață liniștită, e o viață fără bagaje. Și liniștită nu în sensul că nu avem stresul cotidian. Suntem niște oameni incredibil de stresați și de ocupați. Dar suntem liniștiți că știm că avem un viitor și o nădejde, cum ne spune Dumnezeu în Biblie. Știm că, indiferent ce ni s-ar întâmpla, Dumnezeu este și va fi alături de noi. Și ca atare, putem să ne ducem fiecare zi cu credință în Dumnezeu.
Ați ascultat un mesaj prezentat de către Florica Cherecheș din Oradea, deputat în Parlamentul României, un mesaj care a fost susținut undeva anul trecut, în 2016, în luna martie, în cadrul serilor Dialogos, găzduite de către Biserica Baptistă Metanoia din Arad. Sunt David Reguș, pe curând!
Mesaje, conferințe, predici, toate la ediția specială Actualitatea Evanghelică. Ce s-a spus ieri, noi redăm azi, pentru ca tu să știi mâine.